Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, u kojoj ćemo govoriti o Nikite Staneskua, koji se održava u Udruženju književnika Srbije. Zatim danas su predstavljene tri nove knjige u biblioteci grada Beograda. Čućete književnu kritiku knjige Leile Lalani, Mavrov izveštaj, kritiku pripremila koleginica Sanja Milić. Najavit ćemo premijeru u Srpskom narodnom pozorištu, govoriti o promociji u Srpskoj književnoj zadruzi i najaviti jednu zanimljivu ciklus jedan. One su promenile Srbiju, reči o ženama, i na kraju ćemo se podsjetiti Korni grupe. Ostanite sa nama. Sa nama u našoj emisiji je koleginica Maja Milić. Ona se nalazi u Udruženju književnika Srbije. Maja, dobar dan.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje dan Nikite Staneskua. Ove godine se obeležava 85 godina od rođenja i 35 godina od smrti Nikite Staneskua. On je bio jedan od najznačajnijih rumunskih pesnika 20. veka. Objavio je čak 30 zbirki pesama, bio je urednik u značajnim rumunskim časopisima. Dobio je Herderovu nagradu za književnost 1985. godine, a bio je nominovan i za Nobelovu nagradu.
1982. godine dobitnik je Zlatnog struškog venca za poeziju.
Sa nama je urednik i voditelj tribinskog programa Udruženja književnika Srbije Miljurko Vukadinović. Dobar dan. Kako će izgledati dan Nikite Staneskua ovde u Udruženju književnika Srbije?
Kao da nikad nije ni odlazio. Ovo je bila njegova druga zemlja, a najveće prijateljstvo. Tako da mi njegovi prijatelji Adam Puslović, Radomir Andrić, Ljubivoj Rašumović, Srbe Gnjatović, Slavko Almažan, Pero Zubac, Simeon Lazaranu, Duško Novaković, Bratislav Ramilanović, Branislav Veljković, Vidak Maslovorić, Den Mastilović, Mijodrag Jašić Vanđo i Slađana Bušić. Bićemo u njegovoj kocki poezije, ko će faliti vrh, taj Nikita koji nas odozgo gleda. Želimo da na jedan nekonvencionalan način se sretnemo sa ovim pesnikom na najlepši mogući način i da vidimo da to sretanje sa Nikitom postane jedna stalna pesnička svetkovina u udruženju i na drugim mestima.
Da, sa nama je pesnik i književnik Adam Pustlojić. Vi ste prevodili pesme Nikite Staneskua sa rumunskog jezika. Kako izgledalo to iskustvo?
Pa ja sam praktično u istom broju časopisa Vidici 1964. godine debitovao sa 4 svoje pesme i 4 prevoda Nikite Staneskua iz njegove prve zbirke pesama. I on je tada bio mlad. Naravno, sad je on živi klasik i evo, otišao je sa zemnog šara pre 35 godina, ali kao da je to juče bilo kada smo ovde sa njim drugovali i kada nam je on recitovao svoje stihove.
A koliko je bilo teško ili lako pronaći reči u našem jeziku za njegovu poetiku?
Pa bilo je, on je klasik. Dakle, trebalo je dubinski prodreti u svaku njegovu nijansu reči. On je za sebe govorio, ja ne znam mnogo tih stranih jezika, ali ja sam 7 puta poliglot rumunskog jezika. Govorio je takođe da je rumunski jezik njegova domovina, a da mu je druga domovina zemlja Srbija. Inače je rođen na Srpskom trgu u Ploeštiju i to ga je verovatno za čitav život i obeležilo da nam je kao braći pristupio. Kada je prvi put došao 1971. godine u Beograd sa pesnicima Angelom Dubravanom, Petrom Stojkom i Marinom Soreskom, nismo ni znali, oni su tad bili mladi. Evo, u sali je tada još mlađi i od mene Radomir Andrić, koji je prvi zvanični izdavač poezije modernih rumunskih pesnika. Radomir Andrić je u ediciji književno izdavačke kuće Bagdala objavio prve knjige i Nikite Staneskua, i Marina Soreskua, i Petra Stojke, i Angela Dumbravano, koje su uopšte izašle u inostranstvu. Nikitina knjiga se zvala Ne reči. Zamislite, već je u startu dao neku vrstu odnosa prema svetu kao prema jednom mogućem negativitetu, ali je kosmos shvatio kao svoju dušu.
Hvala vam mnogo, a sa nama je i pesnik Branislav Veljković. Vi ste lično poznavali Nikitu Staneskua. Recite nam, koji je neki od omiljenih stihova Nikite Staneskua koji vi poznajete?
Mnogo je omiljenih stihova što se mene tiče Nikite Staneskua, ali najomiljeniji je jedna pesma koja se sastoji samo od jednog stiha. Nikite nazvao autoportret. Ja sam samo mrlja krvi koja govori.
Hvala vam mnogo. Počinje dan Nikite Staneskua. Studio.
Hvala našoj koleginici Maji Milić.
riding home a Saint Leon.
U biblioteci grada Beograda danas su predstavljene tri knjige iz edicije Vrhovi. Naslovi su Miloš Crnjanski, Izbliza, Laza Lazarević, Dovršene pripovetke i Dušan Kovačević, Humor je svetlost. Na promociji je bila koleginica Meliha Pravdić.
Knjigu o Lazi Lazareviću, Dovršene pripovetke, priredili su Ružica Jovanović i Dušan Ivanić. Kako se došlo do ove knjige, da li preko konkursa? I u čemu je njena specifičnost? Kako su iz korpusa nedovršenih priča Laze Lazarevića, sa kojima on sam nije znao šta će, nastale dovršene? Slušamo Dušana Ivanića.
Jedan je bio anonimni konkurs i javilo se otprilike možda skoro 200 ljudi. I žiri kojem sam ja predsjedavao, odabirao pripovijetku, odnosno nastavak koji je smatrao da je najbolji. Šta je tu bilo zanimljivo? Zapravo je bilo zanimljivo kako će se nova generacija pisaca, u drugom dijelu konkursa, ali to će Ružica bolje izložiti, smo imali drugi tip, ne je javni konkurs, nego je ponuda određenim pripovjedačima. I tu smo imali sreću, jer sam ja naišao na Mihajla Pantića i on je rekao, daj, ja sam ga pozvao, rekao je, daj da razmislim 5 sekundi. Nakon 5 sekundi je rekao, vidjet ćemo, i pozvao je pripovjedače koji su istovremeno nosioci Andrićeve nagrade za pripovjetku. Ljubicu Arcić i Vuleta Žurića i sam je u tom učestvo. Ono što je meni bilo zanimljivo kad sam čitao te tekstove i njihove i ovih ranijih je kako se, kako se savremena generacija suočila sa prozom Laze Lazarevića. S jedne strane se očekuje da se Lazarević nastavi na taj način što će se oponašati, što će se prepoznati njegov jezik, njegov stil. Drugo, to su pomalo i često vrlo oštro zadate teme. Drugo, trebalo je izići na kraj u nekoj vrsti utakmice sa Lazom Lazarevićem. A vjerujte mi da nije lako biti bolji od Laze Lazarevića, dobro je i biti mu blizu. Dakle, taj fini stil, ta igra između oka, uva i duše, nema ni kod jednog pisca toga doba tako osjetljiva i tako razvijena kao kod Laze Lazarevića.
Dušanu Kovačeviću posvećen je zbornik u čast njegovog 70. rođendana. U knjizi Humor i svetlost, u kojoj se govori o književnom stvaralaštvu Dušana Kovačevića. Slušamo Dušana Kovačevića.
Što se tiče ove tri knjige, da mi je neko rekao s kim bi u društvu voleo da budeš, sigurno bi između jedno desetak pisaca koje sam voleo i koje sam čitao dok sam učio da čitam, bio bi sigurno Laza Lazarević kao moj sugrađanin. I u ovoj knjizi koja je objavljena povodom moje godišnjice, pomenuo sam i Lazu Lazarevića kao čovjeka kroz čiju sam ulicu prolazio u ranom detinjstvu i odrastanju, i kuću njegovu sam gledao uvek sa posebnom pažnjom, i njegove pripovetke sam čitao kao nešto što sam lično doživeo. On mi nije bio pisac koji je pisao priče koje nisam znao. Ja sam njegove likove i te sudbine tih ljudi poznavao lično, jer sam odrastao u tom kraju i znao sam vrlo dobro. Imena su samo različita, ali priče i situacije su potpuno iste. Nagrada Miloša Crnjanskog je meni bila jedna od bitnih i važnih, i ja ga pominjem u ovom velikom intervju kojim se radio sa gospođom Tamarom Krstić i sa mojim prijateljem Miko.
Da i Dušan Kovačević i Laza Lazarević i Miloš Crnjanski, naslov zbornika o Crnjanskom je Miloš Crnjanski, Izbliza, a reč je o tekstovima naših uglednih stvaralaca koji su pisali o njegovom delu, dobiju mesto u Vrhovima, objasnio je priređivač Mihajlo Pantić. Tražen je ključ, veli on, za svakog od njih, Ali šta je bio zajednički imenitelj? Zajednički imenitelj je Beograd i svi pisci koji su izabrani u ovoj ediciji bili su i jesu ozračeni Beogradom.
Penso che tu mi debba delle scuse, ora che so che vali la metà, conta di più la mia scommessa, tra le righe male non va. Troppo sarcastico, piangono le viole per me. Sogni, cos'è che cerchi ma non c'è, per sempre tu, amore romantico, per sempre tu, come no, lo so, piangono le viole per me.
Marokanska književnica Leila Lalami, rođena 1968. godine, piše romane, eseje, predaje kreativno pisanje na Kalifornijskom univerzitetu Riverside. Njen roman Mavrov izveštaj u izdanju Beogradske lagune prvo je delo ove autorke prevedeno na srpski jezik. Prevod je uradila Branislava Radević-Stojiljković, a u knjizi govori Sanja Milić.
Leila Lalami eseje i kritike objavljuje u Los Angeles Timesu, Washington Postu, Guardianu, New York Timesu. Svoj maternji arapski jezik zamenila je engleskim i u pisanju lepe književnosti. Njen treći roman Mavrov izveštaj napisan je na engleskom i postigao je vrtoglav uspeh u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovenčan je američkom književnom nagradom, arapsko-američkom nagradom, bio je u finalu za Pulitzera, proglašen je knjigom godine časopisa Kirkus. Mavrov izveštaj je priča o španskom osvajanju današnje Floride i Meksika početkom 16. veka, ispripovedana iz perspektive crnog roba, muslimana, poreklom iz Severne Afrike, odnosno Maroka. Pripovedač je realan čovek čije se ime pominje u putopisu Cabeze de Vaque, nastalom tokom osvajanja. U tom tekstu on je Estebanico, arapski crnac iz Azemura. U spisu iz 16. veka o robu nije moglo ni biti više reči od prostog navođenja podataka i upravo to je bio okidač za početak priče. Leila Lalami fikcionalizuje špansko osvajanje, pripoveda o onome o čemu ne postoje pisani tragovi, o životu roba muslimanske vere kojem su promenili i ime i veru, koji se pred iskušenjima pokazao sposobnijim i moralnijim od svojih gospodara i na ne baš sasvim eksplicitnom kraju romana uspeo da ukrade slobodu. Ta neuobičajena perspektiva za priču o kolonijalizmu dovela je do još jednog važnog politički nekorektnog obrta. Osvajači u kulminaciji romana postaju robovi Indijanaca koje su prethodno pljačkali, silovali i ubijali. Ovaj preokret je dobro izveden i omogućava autorki da implicitno kaže svoje političke, ideološke i etičke stavove, da ih kaže na umetnički uverljiv način. Nije slučajno što je pravo ime glavnog junaka Muhamed, kao ni zaplet po kom je on postao rob, zato što je sam sebe prodao da bi majci i braći obezbedio novac za preživljavanje. Prorok i spasenje, islam i hrišćanstvo delikatno se prepliću u romanu koji stvara autorka stasala u jednoj, a živeći u drugoj tradiciji, dok je neka vrsta objektivnog posmatrača indijanska civilizacija koju akteri priče uništavaju. Jedan od važnih slojeva romana je oda pripovedanju, pričanju priče kao jedine istine koja će ostati iza nas. Junak romana zapisuje kako su krajnje neobični običaji Kastiljanaca, samo zbog toga što nešto proglase, oni veruju da tako i jeste. Sad znam da su ti osvajači, kao i mnogi drugi pre njih, a bez sumnje i poput onih poslednjih, držali govore ne da bi izrekli istinu, nego da bi je stvorili. Tolstojev pogovor Ratu i miru ili nešto bliži primer iz savremene književnosti Ljosin roman Keltov san ostali su Lalamijevoj nedostižni uzori, ali Mavrov izveštaj ima svoje kvalitete koji ga čine vrednim čitanja. To su pre svega veština pripovedanja kojom autorka vodi čitaoca na uzbudljivo putovanje kroz zamršeni splet istorijskih događaja, geografska i antropološka otkrića, zatim gotovo poetičan način na koji izriče sudove. Na primjer, kada smo naišli na reku, primetio sam da niko od Kastiljanaca nije ni pomislio da joj da ime, prestali su da misle o sebi kao o nepobedivim gospodarima ovoga sveta, čija je dužnost da ga prevedu u reči. Na kraju ne treba poceniti ni sposobnost Leile Lalami da govoreći o dalekoj prošlosti izrekne istinu o savremenom svetu. Thank you.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U Srpskom narodnom pozorištu sutra uveče na kamernoj sceni sa početkom u 21:30 počeće premijera komada Smrdljiva bajka. Autor i reditelj je Miroslav Momčilović, a prilog je pripremio kolega Miloš Čeman iz Radio Novog Sada.
Smrdljiva bajka je priča o grupi beskućnika koji naseljavaju napuštenu fabriku u potrazi za ljubavlju i smislom. Predstava govori ono što je ostalo nedorečeno u filmu, kaže autor i reditelj Miroslav Momčilović.
To nije priča o beskućnicima, to je priča o dvoje očenih ljudi koji su beskućnici, ali to je priča o ljubavi dvoje ljudi koji su na dnu. Ja sam etitirao na potpuno drugi način i imao sam utisak kad sam završio film da sam ostao nedorečen na tu temu. To je velika tema, mislim da zaslužuje pažnju. I ovdje sam napravio drugi pristup koji za mene bio prilično u početku traumatičan. Nisam došao sa napisanim tekstom, sa adaptiranim scenarijom, nego sam osjetio da uz ovako divne i dobre glumce mogu da uradim nešto drugo, da kroz improvizacije dolazimo polako do teksta i do kraja.
Beskućnici su deo naše stvarnosti, kaže jedna od glumica Sonja Damjanović i dodaje da je ono što je svima nama zajedničko iluzija.
Ono što mogu da kažem je da je zaista ova tema beskućnika jako je duboka i oko toga može se o tome mnogo pričati, a može se jako mnogo raditi i sa ove i sa one strane. To je jednostavno tema koju možete vi odlučiti sa kog ćete dela sagledati i time se baviti. Zaista je vrlo široka. Ja mislim da smo mi to uspeli, ali ono suštinski što smo uspeli i što mene najviše raduje, to ono što je Mića rekao, da nađemo nešto što nas zapravo povezuje s njima, a to je ta igra, ta neka iluzija koju svi mi imamo.
Jedna od glavnih uloga tumači Radoje Čupić, kako tvrdi njegov lik, kreacija iskustva i posmatranja.
Kažem, nekad u procesu dođete brže do rešenja, nekad dođete kasnije, ovamo onamo, ovo mi nije od onih predstava u kojima sam lako došao do rešenja da to sad bude tako kako jeste. Dosta sam ja to negde tražio kako bi to, tek negde poslednjoj trećini rada sam otvorio to što mislim da je pravo i tačno istinito za ovaj lik koji igram.
Predstava Smrdljiva bajka nastala je u koprodukciji sa Kulturnim centrom Mladosti iz Futoga uz podršku Fondacije 2021 i Grada Novog Sada.
Soudain senti dégagé, un petit vent frais vient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon.
Časova 35 minuta u toku je emisija Kulturni krugovi, a naš kolega Aleksandar Drobac bio je u Srpskoj književnoj zadruzi gde je predstavljen novi roman Ranka Krstajića Uzaludna lepota.
Ništa se ne može sagledati samo iz jedne tačke, pa ma gde je postavili, jer se iz te tačke ne može obuhvatiti svekolika stvarnost, govori Ranko Krstajić, autor romana Uzaludna lepota.
Tu je reč o tri, po mom mišlju, najlepše tajne koje je Bog dao čovjeku, a to su ljubav, lepota i umetnost. O tome je reč i želeo sam da ljudima malo to približim. Jer mi svi kažemo, mi svi znamo kao šta je umetnost, a ne znamo šta je lepota, šta je to, evo to me reč. Tako iz raznih uglova sagledano, pa onda čitala će da nađe sebe u svemu tome i da svoje mišljenje prilagodi ili sukobi sa nekim od mišljenja ljudi, aktera, junakove knjige.
Književni kritičar Marko Paovica napominje da osnovu u romanu Uzaludna lepota čini trojstvo univerzalnih tema: lepota, ljubav i umetnost kao splet saznajnih, estetičkih i poetičkih pitanja.
Uglavnom od tri narativna toka, ili tačnije u središnjem od tri koncentrična kruga romaneskne priče, razvija se dijaloški i sukcesivno estetička i psihološka problematika naznačene trijade. Akteri dijaloga, odnosno likovi romana, sačinjavaju prilično šareno društvo pisaca i umetnika, počev od naratora, koji je i sam mlađi pisac, zatim nedarovitog i napadnog pesnika Webera, preko jednog mladog, pomalo pretencioznog kritičara, također mlade vaspitačice Marijete, do osobene pojave glavnog junaka Maksa, uglednog romansijera, slikara Vidaka, Maksovog najboljeg prijatelja, i Maksove devojke Leone s neovdašnjim darom suverene lepote. Oni se premijerno eksponiraju u vozu Podgorica-Beograd u povratku sa nekog književnog susreta, a potom u znatno proširenijem sastavu nekoliko sezona nastavljaju razgovore na sedeljkama u beogradskom ateljevu naratorovog strica, odakle ih sudbina odvodi na različite strane. Nekog u Pariz, nekog u smrt, nekog u parijsku psihijatrijsku kliniku, nekog u manastir, nekog ostavljajući u istim stopama doživotno.
Profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ilija Marić ističe da su ga dijalozi u romanu podsjetili na simpozione iz antičke tradicije.
Kako je to na kraju primetio lik koga pisac knjige imenuje kritičar, Mačo je posle izdaja koje su mu priredili voljena žena i najbolji prijatelj, preostala samo lepota, ali ona uzaludna, do koje dospevaju samo retki. Vlastiti praktični život mu je pokazao da ono što je za većinu ljudi uzaludno, a to su lepota i Bog, ni za njegov život nema snagu osmišljavanja u onoj meri u kojoj je to imala erotska ljubav sa Leonom. Njegova umetnička egzistencija, čiji je krajnji smisao bilo uživanje u duhu na lepoti, čiji je izvor uzaludna lepota, nije imala onaj smisao životnu snagu stvarne ljubavne veze. U stvarnosti je fizička smrt za sve ljude jedini izvestan kraj, događaj koji osvetljava jedan završeni život i njegov smisao. U romanu je samo Maks svojom voljom stigao do takvog završetka životne staze. Na drugi način, to je slučaj sa Leonom, koja će ostatak života otpatiti kao duševni bolesnik bez mogućnosti da tu išta promeni. Svi ostali junaci romana će silom ontološke osobenosti umetničkog dela zauvek ostati u onim okolnostima u kojima su se zatekli na njegovom kraju. Stoga je samo za Maksa i Leonu moguće iz ljudske perspektive sagledati cjelinu njihovih života i reći koju reč o smislu istine. Ali kad je reč o smislu života kao takvu, ili još šire o smislu postojanja uopšte, to u ovom lijepom i strašnom životu, kako ga je opisao Branko Ćopić u svom Oproštaju s njim, ostaje izvan našeg saznajnog dosega, ostaje tajna, bilo da postojanje ima svog božanskog utemeljivača ili nema. Roman Uzludna lepota u meri umetničke snage svog ljudskog tvorca samo ukazuje na tu neizrecivu tajnu.
Ciklus sezona knjige u prostorijama biblioteke Petar Kočić nastavljen je ove nedelje predstavljanjem knjige One su promenile Srbiju u izdanju kompanije Novosti. Prilog sa ovog predstavljanja pripremio je Dejan Vojvodić.
70 portreta znamenitih žena srpske istorije od 13. veka do danas. To je u najkraćem opis knjige kojom su novinarke Tatjana Loši i Milena Marković želele da na jednom mestu saberu kratke biografije heroina srpskog naroda, koje su svaka na svoj način obeležile neki od perioda u razvoju srpske kulture i državnosti. Šire, ovo je priča o moralnoj lepoti koju su svaka na svoj način od Jelene Anžujske do Olivere Katarine sobom nosile, kaže jedna od autorki Tatjana Loš.
To su žene koje su svojim talentom, raskošnim darom, znanjem, obrazovanjem bežale ispred svog vremena i menjale ga. Mi smo se trudile da napravimo neku selekciju i to nije bilo lako, jer je svaka od tih žena, svaka od naših heroina je zaista posebna. U pitanju su ratnice, vladarke, književnice, glumice, zatim sportiskinje, naučnice i vrlo je nezahvalno bilo izabrati najbolje, dakle one koje su negde nazadužile. Međutim, mi smo eto, napravile tu neku selekciju koja izgleda kao, ja često volim da kažem, da je to kao jedna ogrlica na koju je nanizano 70 bisera. I svaki od tih bisera je poseban, vredan i važan. Možda negde meni su najbliže žene koje su se borile za prava žena, zato imamo i glumice koje su bile izuzetne, mnogi od njih su bile istovremeno i slavljene i prokažene, kao što recimo Žanka Stokić. Zatim imamo Milevu Marić Einsteinu, kojoj mnogo znamo, ali imamo s druge strane i Kseniju Atanasijeviću, koju malo znamo, u pitanju je naša prva doktorka nauka, koja je imala samo 28 godina kada je doktorirala filozofiju.
Pored pažljivo pisanih portreta, knjiga One su promenile Srbiju odlikuje se i ilustracijama za koje se pobrinula slikarka Vojislava Beca Tandžić, koja govori o svom iskustvu rada na knjizi.
Ovakav broj količina prosto znamenitih žena koje su zaslužile ekstra pažnju u svakom slučaju da se posveti ne samo portretima njihovih lica, nego i poslova kojim su se bavile, one su toliko sve bile različite, a u svom vremenu u kom su živele, ostavile su značajne tragove baš po toj svoj različitosti. To je sad trebalo sve izvući u jednu poetiku likovnu, da se saberu sve ti divni momenti svih tih žena, da to zvuči lepo kao jedan lepo orkestar na kraju krajeva u kome imate pojedinačno i trubu, i violinu, i klavir. Znate već kako može da bude raznovrsan orkestar. Moj lični utisak je da je to jedna knjiga koja je vredna da stoji u svakoj kući. Prosto kao neko svedočanstvo našeg vremena, jer stvarno je obuhvaćeno prosto celo naše vreme, našeg postojanja, od prve žene, pa evo i do naših savremenica, tako da to može da se čita onako stalno i da se gleda stalno i dosta je stimulativno štivo. Prosto to su borci, žene borce koje nikada nisu odustale od svojih zamišljenih vizija o životu.
Ovaj spomenarnik vredno je svedočanstvo koje nadahnjuje i inspiriše, moglo se čuti na promociji. Svoju didaktičku ulogu knjige One su promijenile Srbiju najbolje ilustruje citat koji se mogao čuti, a koji bi mogao poslužiti kao uzor budućim naraštajima da budu hrabri kao Milunka Savić, humani kao Dijana Budisavljević ili pak silnica reči poput Isidore Sekulić.
Grand Slam is case of the master plan of a normal homo sapien. Grand slam, are we everything you hope we am? Just a piece of the master plan, a red-blooded homo sapien.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I na kraju naše današnje emisije ono što nikad ne volimo da kažemo, a to je Vladimir Furdo i Furda, bubnjar korni grupe sa kojim je bio od 1968. do 1975. preminuo je u 70. godini života.
Malu. Naši đaci svakog časa brzo shvataju sve. Deset dana vredni mravi nisu znali za šalu. S malo muke, malo buke, evo pesmice te. Cumram, cuma da radam, čujte njihov zvonki glas. Cumram, smravi uče kako se radi. Žele oni da nam tako vrate pažnju i dug. Deset dana kažu mravi, snažni ste i mladi, al vaše znanje sve je manje, ide stalno u krug. Cumram, cuma da radam, rad je jako teška stvar. Cumram, cuma da radam, šteta, nemamo taj dan. Cumram, cuma da radam, rad je jako teška stvar. Cumram, cuma da radam, šteta, nemamo taj dar.
Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Mateja Petrović i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnje emisije Kulturni krugovi. U 16 časova počinje naša emisija Maske, koju danas vodi i uređuje koleginica Gordana Đurđević.
Die!